ved siden av Kynningesol og skapen her masse venneflokker, så drev han med et mangfold av virksomhet. Altså han stor næringsvirksomhet. Han grunnla cirka 30 industriforetak. Noen var riktig nok restartet, men 30, han var med på å starte gruve. Han var med på å starte rederi, skipsmegling, forlagsvirksomhet, trykkerivirksomhet. Han fungerte som journalist. Han drev som stor handelsmann. Han var stor investor. Han var bankier. Han begynte egentlig med bankvirksomhet i 1801. 21 år før vi fikk på den første private bank, som var en sparebank, Kristiania Sparebank i 1822.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født, og jeg har med meg professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole, Ola Honningdal Grytten, som skal fortelle oss mer om Hans Nielsen Hauge og hans betydning for norsk økonomisk historie, og for alt jeg vet, kanskje Hans Nielsen Hauge fremdeles betydningsfull. Det får vi høre. Velkommen, Ola.
Takk skal du ha, Mathilde. Veldig hyggelig å få komme.
Hvorfor synes du at vi må markere 250-årsjubileet for Hans Nielsen Hauge? Begynner det å bli en stund siden?
Ja, årsaken til at vi bør markere det at han jo en av Norges historias viktigste personer. En av dem som har vært med å forme det moderne Norge. Og det har han gjort i mye, mye større grad enn de aller fleste klarer å være. Han har egentlig fått alt for liten plass i historiebøkerne. Han hadde nok mye større plass før. Kanskje han ferdig med å få en litt større plass, men utifra viktigheten han har spilt for norsk samfunnsliv, norsk økonomi, norsk kulturliv så, og åndsliv, så har han fått alt for liten plass og har alt for liten plass i dag.
Og vi prøver å lage litt plass til ham på denne podcasten. Så, men for alle de som ikke vet hvem Hans Nielsen Hauge er, som jeg forstår at du mener at det bør vi absolutt vite, hvem var han?
Ja, godt spørsmål. Han var jo født i 1771 i Rolvsøy, som i dag en del av Fredrikstad kommune, var med 5 av 10 barn. Han var født i en alminnelig bondefamilie. Noen elsker å si han var født i veldig fattig, slik hvor det var han ikke. Han var født i helt alminnelige kår på Norge på den tiden, som i europeisk standard slett ikke var så verst. Men i forhold til i dag så var det selvfølgelig fattigdom. Og familien var en såkalt leserfamilie. Det vil si at de leste mye bøker, først og fremst byggelige bøker, det vil si kristen litteratur og Bibelen, men også en hel masse annen litteratur. Han var en ekstremt belest mann. I 1796 så gikk han og pløyde på åkeren hjemme på foreldrene sin gård. Han var da blitt 25 år. Og tenker vi gjerne at han var ganske ung, men vi skal klare at gjennomsnittlig levealder på den tiden var veldig lav. En mann, så gjennomsnittsalder for menn var godt under 40 år, eller rundt 40 år. Så slik at han var nok ikke den, på en måte den ungdommen vi ser for oss i dag. Da. Han var en moden mann. Men da gikk han og pleide på åkeren. Og da sang han en sang, salme, som heter Jesus den søte forening og smake. Og han selv forteller mange år etterpå at han fikk en såkalt åndsopplevelse, så forandret han for livet. Det var nok i ferd med å skje ting allerede med han. Han hadde lest mye litteratur, han hadde lest litteratur om økonomi, han hadde lest litteratur om industri, næringsdrift, og han hadde lest litteratur om demokrati og samfunnsutvikling, foruten den åndelige litteraturen. Men akkurat da skjedde det noe når han gikk der nå, så gjorde at han følte han fikk et kall til å gjøre en forskjell. Og deretter så begynte han å en virksomhet som nesten utrolig, og som påvirker altså Norge i kjempestor grad. Og som sagt, jeg tror at han mer enn kanskje noen andre har vært med på å skape det moderne Norge på en rekke felt.
Fordi hvis vi tar konteksten her, så han da også født før unionsoppløsningen, og så, som du sier, gjennomsnittsalderen var 40 år. Han ble vel, jeg har ikke regnet etter, men han ble kanskje noe eldre, men ikke veldig gammel. Han døde vel
53 år.
53 år, ja, ikke sant? Og da døde han vel i 1824, kanskje? Og da var Norge ute av unionen med Danmark. Det hadde vært Napoleonskriger. Mange sånne ting rundt hans liv, som du sikkert skal komme mer inn på, men igjen da, så sier du at fra 1776 til da 1824 når han dør, så ikke den, så, unnskyld, ja, 96 til 24, det ikke sånn kjempelang tid, så han har vært utrolig produktiv da i de årene der.
Han utrettet vanvittig mye, altså, det var en mann da som først og fremst så som sitt kall å forkynne Guds ord som lekpredikant, og ved siden av å forkynne Guds ord og skape en hel masse bennende flokker, så drev han med et mangfold av virksomhet. Altså han, stor næringsvirksomhet, han grunnla ca. 30 industriforetak, noen var riktig nok restartet, men 30, han var med på å starte gruve, han var med på å starte rederi, skipsmegling, forlagsvirksomhet, trykkerivirksomhet. Han fungerte som journalist. Han drev som stor handelsmann. Han var stor investor. Han var bankier. Han begynte egentlig med bankvirksomhet i 1801. 21 år før vi fikk på den første private bank, som var en sparebank, Kristiania Sparebank i 1822. Han drev med eiendom. Han var storbonde og var med å legge til rette for skipsverft. Han drev med brennevinsbrenning. Han drev med voksenopplæring. Og han skrev 34 bøker og skrifter, litt hvordan vi definerer det, og oversatte i tillegg 6 skrifter, eller laget dem i ny form. Så han var en ekstremt aktiv mann. Han reiste rundt og lærte folk å drive forskjellige produksjoner og næringsdrift også. Og ga folk stipend til å utdanne seg og bli noen av de fremste vitenskapsmennene, både i Norge faktisk og i Europa. Han var en utrolig mann, så gjorde han vittig mye på veldig kort tid. I tillegg så var han arrestert 10 ganger. Fordi at virksomheten han var ikke bare populær. For det første så var jo det en del embedsmenn som frykta han. Presteskapet frykta han. Eller deler av presteskapet, det er rettere å si. Deler av lensmannsstanden og futene frykta han. Og ikke minst en del kjøpmenn frykta han, for han drev med konkurranse til dem. Og kansliet eller kongens råd i København frykta han for det. Han skapte egentlig Norges første folkebevegelse. Hadde med seg mye folk. Folkebevegelse var i utgangspunktet ikke lovlig. Alt skulle komme, skulle godkjennes av kongen eller hans kansli. Skulle man samle folk hjemme hos seg, for eksempel til å ha andakt eller be, så skulle man ha tillatelse fra sognepresten.
Konventikkelplakaten, ikke sant?
Altså, ja, konventikkelplakaten som tilsa det. Mm. Og dermed så var det slik at han startet en hel masse ting som var på kanten av loven på en måte, for du startet næringsvirksomhet, så måtte du også ha, og på en del næringer så måtte du ha tillatelse, privilegiebrev fra kongen, og han startet en hel masse som var på kanten av loven, stort sett innenfor, stort sett, ikke alltid, men innenfor, og så skapte han en hel masse virksomhet rundt seg, og han samlet enormt med folk. Og kansliet i Danmark, i København, var jo livrett for at han skulle bringe Norge ut av union med Danmark. Så det var veldig viktig for dem å arrestere. Så han arresterte 10 ganger, og fra 1804 til 1811 så satt han jo uten lov og dom lengste perioden. Og ble på en måte fysisk knektet.
Ja, du har sendt meg også, dette jo utrolig, og det vi kan jo begynne å dele opp litt, for du sendte meg noen temaer som jeg tenkte vi kunne ta litt i tur og orden. Vi kan jo starte med det religiøse, siden det var det kallet du nevnte han fikk først, og hvem han da var inspirert av, og hva han sto for på det religiøse planet. Og som vi vet da, som du sa, så var det jo ikke lov å samle folk til religiøse samtaler hvis du ikke hadde fått lov av sognepresten, og man kan jo selv tenke seg at det kanskje ikke var så veldig populært.
Nei, altså det var jo sikkert kirka hadde monopol, og årsaken til kirkas monopol var jo at kongen skulle ha monopol. Kongen skulle kontrollere, kongen skulle vite. Det skulle ikke skje noen samlinger som kunne være fare, det skulle føre til revolusjon eller opposisjon. Og kirka var den eneste statsinstitusjonen som hadde kontakt med hele folket. Slik at når kongen skulle styre, så styrte han i stor grad gjennom kirka. Og sognepresten var jo kongens representant, stedlig representant. Så hvis man tillot andre å ha det som kalles kommentikkel, det vil si hjemmesamling, oppbyggelig samling, så mistet man kontrollen. Og derfor så fikk vi kommentikkelplakaten på 1700-tallet som sa at det ikke var lov å samle folk hjemme til bønn eller oppbygging, andakt, uten at sognepresten hadde tillatt det. Men Hauge fikk et helt klart kall til å dele Guds ord med andre, og det var det viktigste for ham. Så han samlet folk hjemme, og han samlet etter hvert veldig mange i hjemme, og han startet venneflokker som begynte å samle andre. Slik at det ble en stor bevegelse, og vi skal klare over at når vi kommer inn på Hauges tid, så var det slik at på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, så var det stod egentlig kirka som åndelig institusjon, som verslig institusjon stod sterkt, men som åndelig institusjon stod egentlig ganske svagt. Det var slutt på at folk måtte gå i kirka, og kirkesøkingen var ekstremt lav. Sannsynligvis lavere enn i dag. Og forskere fra utlandet som kom til Norge var helt sjokkert over likgyldigheten overfor religioner som de uttalte seg. Og en av årsakene var at man fant ikke kirka sitt budskap relevant. Prestene refset folk eller fortalte dem om potetyrking og forskjellige, hva de skulle gjøre. Og folk opplevde at det var veldig, veldig traurig og orket ikke gå i kirka. Ofte var de som gikk der, de var i bakrus. Det var veldig vanlig med fyll, så de satt på kirkebenkene og sov, og det var heller ikke vanlig at presten gikk på talersolen i bakrus. Så kom da Hauge og Hanna bevegelse og talte direkte til folket et budskap om at Gud var interessert i enkeltfolk, enkeltindivider, enkelte personer, og det ble veldig populært, og det samlet mye folk, og hvis du går kom inn på et søndag formiddag i Norge i 1801, for eksempel, så vil du si at folk var ikke i kirka. Men det var kanskje en del som utenfor kirka. En del som samlet seg hjemme til haugianerne. Der kom de. Og der ville de høre på dem som da forkynte Guds ord på en, det som var relevant for folk, og det som gikk på det personlige, åndelige planet. Og dermed så skapte han en sterk bevegelse, som etter hvert ble så stor, at faktisk så var det slik at haugianerne og senere da indre misjonsbevegelsen, bedehusbevegelsen, faktisk erobret den norske kirka nedenfra og ble faktisk den dominerende retning i stor grad da, i den norske kirka.
Tror du at han var, altså det å kunne samle så mange mennesker på den måten som du forteller om nå, og alt det andre som du har sagt at han driver med, hva var det som gjorde han så veldig inspirerende? Tror du hadde han noen personlige kvaliteter, tror du, karismatisk andre ting som gjorde at folk valgte å høre på?
Han var helt sikkert en karismatisk person. Han portretteres jo gjerne som en sånn forsagt, stille mann, som går liksom og ber fader vår og strikker og bøyer hodet sitt. Men jeg tror han må ha vært et fyrverker i en person. Se alt han utrettet, se hvordan han skriver, hvordan han svinger penna si. Og er ikke redd med å ta oppgjør med både det ene og det andre, og fremme ting og bruke humor og alt mulig. Så tror jeg at han måtte ha vært en mann som virkelig talte til folket. Og når det gjelder åndelig, så tror jeg det at det var et veldig vakuum for prestene. Det var på en måte ikke interessert i åndelige ting lenger. Det var materielle ting. Og plutselig så kom det inn og snakket om, om himmel og, og hva Gud var personlig interessert I dem av frelse og de individuelt og personlig kunne oppleve et fellesskap med Gud og, og det var det hadde man på en måte glemt så han traff nok folk hjemme og traff et veldig stort behov og han var nok veldig dyktig og så bygde han jo nettverk rundt seg da
Ja, ikke sant? For du, har, du sier han skriver masse, og han ble selvfølgelig også lest, som du sier, og da måtte jo folk kunne lese. Og dermed så tenker jeg på når du sier at de også samlet masse mennesker, hvor viktig han da var for, si, deltakelse, opplæring, lesing, demokratisering, som det, jeg oppfatter at disse bevegelsene var demokratiske. Hvor viktig var han for, for det?
Jo, altså, det klart at det, lesing kom jo inn I Norge I 1739 da, etter konfirmasjonen av 1436, så måtte man kunne lese Bibelen, og man kunne lese Luthers katekisme, lille katekisme, og etter hvert Pontoppidans forklaring på den. Da. Han var jo professor I teologi I København, og ble påvist I Bergen, og det som biskop og vitenskapsmann, og var en fantastisk mann. For øvrig som Hauge tok veldig mye lærdom av. Men man måtte kunne lese, slik at det, lesing kom inn I Norge med konfirmasjon man lærte å lese, man lærte ikke å skrive og kongen ville ikke kongen ville gjerne at folk skulle lese og makten ville at folk skulle lese det de skrev, men de ville helst ikke at folk skulle skrive det var ikke så bra så man kunne lese I stor grad Hauge utnyttet det og selv om lesverdenen var ikke alltid veldig gode så det som skjedde det var at haugianerne de drev med leseopplæring og skriveopplæring slik at haugianerne ble jo veldig flinke på å lese og skrive og da leste de seg til både politikk og næringsliv og demokratibevegelsen kom egentlig veldig fort inn I den haugianske bevegelsen og det gikk på flere plan det ene gikk på at de ble interessert å få folk inn på Stortinget og de møtte etter hvert mange haugianere på Stortinget og de var en viktig opposisjon og I mange lover så var de liksom tunga på vektskåla som gjorde at man fikk en liberal lovgivning I Norge og en av sakene de fikk gjennom det var jo blant annet formannskapslovene som ga lokaldemokrati da fikk embedsmennene som ofte var ute etter haugianerne fikk mindre makt og så fikk folket mer makt I tillegg så ser vi senere at haugianerne var veldig for parlamentarisme det var ikke en likstert gruppe men de var for det og de var for rettsstat Og ikke minst, haugianerne kjempet gjennom arverett for dame på Stortinget. For det, kvinner hadde ikke arverett, normal arverett som menn, og det var haugianerne frem på. Og vi ser også at haugianerne hadde jo flere kvinnelige forkynnere tidlig på 1800-tallet. Hauge innsatt jo 30 eldste I sin bevegelse, og blant dem var flere kvinner, 6 kvinner. Så han var ekstremt tidlig ute med det med likestilling og kvinnens plass, og at folk skulle få lov å si sin mening, bare at han hadde et råd av eldste som skulle lede bevegelsen. Og de så dette med lokaldemokrati, og hvor viktig det var at folk fikk uttrykke seg. Det var kjempeviktig, og vi ser også at noen av de første som innførte demokratiske valg, og innførte stemmerett for kvinner I Norge det var jo forskjellige kristne organisasjoner misjonsorganisasjoner og bedehusorganisasjoner faktisk gjorde det I motsetning til det mange klar over så de var opptatt av demokrati for, egentlig for veldig mange
Mm. Og også når vi tenker på Hauge og haugianere som du har brukt som betegnelse på disse som da etter hvert fulgte ham som vi kjenner også I dag så kan vi snakke litt mer om hva han har betydd for det økonomiske entreprenørskap kanskje og hvordan du sier alle de tingene han starter opp med men hvordan, hvordan kan vi tenke på ham som entreprenør hva det han satt I gang hos folk når det gjaldt altså du sa 30 virksomheter og du nevnte jo massevis av forskjellige ting.
Ja, flere industrivirksomheter, pluss andre virksomheter. Det nok noen som har gått ut etter denne sømmene da, og prøvd å finne ut hva han var med på direkte og indirekte å skape. Blant annet en sette Breistein, og deretter en del masterstudenter og forskere, blant annet Fritz Hodne, som var professor på Norges Handelsskole. Og man har kommet til at han hadde nok finger med I spillet på opprettelse av I alle fall 150 bedrifter.
Oi.
De fleste indirekte, noen direkte, og det han gjorde var å formidle kunnskap, formidle lokasjon og kapital I veldig stor grad. Selv så var med på å starte eller reetablerte 30 industriforetak, pluss masse andre forhold. Han var jo storbonde også, stor handelsmann I Bergen. En av de største handelsmennene I Bergen. Så han var en enorm entreprenør, og sannsynligvis så var han den største norske entreprenøren I sin tid. Og Fritz Hodne, som på en måte har skapt økonomisk historiefag I Norge I veldig stor grad, han gikk jo etter I så en del arkiv og en del industritellinger og sånt, og mente at Haug og Hanna Krets hadde, når vi kom I rundt 1828, opprettet så mye som kanskje 7-8000 industriarbeidsplasser, som vil si cirka en femtedel av industriarbeidsplassene I Norge på den tida. Mm. De startet jo med, egentlig med to bare hender, og de fleste kom fra små kår, og så bygde de seg opp og ble et nettverk av viktige entreprenører. Og I tillegg til industri så trenger de mye med handel, trenger de med mønsterjordbruk, trenger de med skipsfart, trenger de med fiske, trenger de med altså skipsmegling, og verftsindustri, og gruvedrift, og ikke minst forlagsvirksomhet. Så de ble egentlig en veldig stort nettverk av et småborgerskap som vokste opp, og hadde veldig stor betydning for utviklingen av det moderne industrielle Norge og det moderne næringslivet. Og de kjempet jo også gjennom ny næringslovgivning, som gikk I liberalistisk retning. De ville ha vekk monopol og privilegier, for på begynnelsen av 1800-tallet så var det slik at næringslivet var bygd på privilegier og monopol, I stor grad gitt av kongemakten. Og de utfordret det, og de greide å få Stortinget med seg, sammen med andre, men ikke alene, men sammen med andre, og få bygge ned privilegier, bygge ned monopoler, og få en liberal næringslovgivning, slik at flere vil komme inn og drive næringsvirksomhet. Og der var de selv veldig sentrale.
Tror du at noe av rasjonalet for å ønske å starte opp så mange virksomheter, jeg ser I en artikkel som du fant frem her, at du hadde skrevet om Hauge, så sier du her at Hauge mente at almisser ikke var veien å gå, men at individene skulle istandsettes til å greie seg selv. Har det noe å gjøre med den grunnleggende ideen for hvorfor han mente at næringsvirksomhet og det å starte virksomheter var så viktig, tror du? Eller det
andre ting også? Jeg tror det grunnlegget som en del internasjonal forskning da, tyder på. Han var jo på en måte en del av en internasjonal puritansk pietistisk bevegelse. Puritaner og pietister regnes ofte I dag som drittsekker, som imot det meste. Men, så det var jo veldig skapende krefter I verden. Altså, puritanerne grunnla I stor grad I USA, og så for menneskerettigheter, og de stod for en industriell revolusjon og veldig mange fremskritt. Og Hauge var en del av den bevegelsen, og mye forskning si på hvorfor I alle dager var puritanerne så dyktige på entreprenørskap. Hvorfor gjorde de så bra politisk, industrielt og sosialt? Hvorfor fant de på så mye? Og da går man tilbake og ser på dem av tro. Og det som at I den protestantiske kristne tro som den puritanske bevegelsen en del av, så den veldig individualistisk. Altså man går ikke om en kirke eller om en pave eller om en prest for å få kontakt med Gud. Det ikke kirka som gjør at de frelst, det egen personlige tro. Du selv kan ha kontakt med Gud. Og da får du et personlig ansvar, det individuelle blir løftet opp. Slik at du blir på en måte et ansvar for ditt eget liv, du blir ansvar for familien din sitt liv. Du står ansvarlig, du kan gjøre noe. Og da skal ikke du gå og få almisse, men du skal jobbe. Du skal skaffe jobb til deg, din familie og til andre. De skal utkomme, og så skal det gå. Godt. Og det på en måte, dermed så det næringsvirksomheten som Hauge drev, demokrativirksomheten som han drev, det på en måte en del av han kristne kall. Hadde ikke han hatt det, så hadde han sannsynligvis ikke drev på med det. Og han begrunner hele veien at årsaken til å gjøre det, jeg følger jo bare Guds ord I Bibelen. Vi skal være aktive, vi skal drive på, vi har et individuelt ansvar for oss selv og medmenneske. Og dermed skal jeg løfte andre ut av fattigdom, vi skal gi dem jobb. Men jeg hjelper ingen ved at jeg gir dem almisse og de sitter hjemme.
Mm. Og det har også, hvis vi nå ser på dette oppover mot I dag, da, siden det 250 år siden han ble født, og vi mener, eller du, og for så vidt også jeg, siden jeg har tatt kontakt med deg om å lage denne podcasten, at det viktig å se hva han betyr for entreprenørskap og for de menneskene som faktisk I dag, så vidt jeg har sett, kaller seg haugianere fremdeles. Har du noen eksempler på, hvis vi tar og trekker dette videre, da, etter 1800-tallet og frem til i dag, om hvordan denne bevegelsen på det næringsmessige har levd videre og hva det betyr?
Ja, det ingen tvil om at på 1800-tallet så var det en viktig nettverk for industrialisering og modernisering av næringslivet og næringslovgivning. Det betydde veldig mye, og det samme betydde veldig mye for sosialpolitikk, arbeid, velferd, utdannelse, en hel masse områder. I tillegg så var det slik at når vi kom på slutten av 1800-tallet, så var det færre som kalte seg haugianere. Og det skyldtes nok at en haugiansk bevegelse var aldri en formalisert bevegelse. Det var en uformell bevegelse. Og etter hvert så ble den på en måte mainstream i Norge. Og han assimilerte seg inn i andre bevegelser. Slik at den kristne bevegelsen ble veldig preget av dem, men kalte ikke så lenge haugianere, og næringslivet ble, som en totalpakke i Norge, veldig preget av dem, men det var få som kalte seg haugianere. Men likevel var det noen som var som helt var tydelig inspirert og sa fram det. Og da har man, kanskje jeg skal nevne noen få eksempel, så kan man jo, så tidlig haugianer, så kan man nevne Peter Møller, han var en eksplisitt uttrykt haugianer.
Hva drev han med?
Hæ?
Hva drev han med?
Jo, han drev med tran. Han ja. Fant på omega-3, ikke sant? Og grunnla Lilleborg-fabrikken. Så har vi jo senere, så har vi kanskje skal nevne dette, hoppe litt, så kan vi si Ekornes-konsernen, møbler Jens Ekornes. Han var tydelig inspirert av Hauge og Sigurd selv at han var det. Og hvis vi, så kom en masse bedrifter på den tiden var inspirert av Hauge. Og spesielt deler av landet, Sunnhordland, Jæren, Sunnmøre, et næringsliv som var veldig inspirert av Hauge. Og frem mot moderne tider da, så har jo vi for eksempel konsern som Havila-konsernet med Per Sævik som en lekpredikant akkurat som Hauge som haugianer brukte å være og som en fyr som driver med opplæringsvirksomhet og kursvirksomhet og en masse humanitært arbeid og som har opparbeidet seg fra å være fisker til å bli en av de store entreprenørene i norsk næringsliv i dag driver en stor offshoreflåte har flere verft jeg driver nå med kystrute eller hurtigrute som skal komme i gang med og Fjord 1 som er et av de største fergeselskapene i Norge ja, det er vel det største og driver på med hotell og en hel masse næringsvirksomhet og andre Halstensen for eksempel i Austevoll og så har de samme røtterne og det som er på en måte nytt at det er veldig mange som nå i større grad etter en pause der det var få som eksplisitt kalte seg haugianere, så kaller disse seg gjerne haugianere. De har blitt veldig viktige brikker i næringslivet, og vi ser dem føre haugianske verdier videre, som for eksempel familiebedrift, viktigheten av det, viktigheten av reinvestering av overskudd, viktigheten av arbeid og velferd, som haugianere alltid har vektlagt, og viktigheten av nyskaping. Så de lever i beste velgående i dag. I tillegg så er det slik at norsk næringsliv er så påvirket av puritansk-haugiansk tankegang, at selv ateister og humanetikere på mange måter er så påvirket av Hauge at de ikke klarer å være selv.
Du sier disse som nå kaller seg haugianere i moderne tid, så får jeg også tanken over på at mange av dem har holdt til på, eller holder til på steder i Norge som er preget av gründervirksomhet og entreprenørskap og privat næringsliv, som du sier, langs kysten, Vestlandet, Møre oppover. Er det sånn, tror du, at det har ført til at det er, altså at vi kan snakke om at det er et visst lite skille da, hvis du ser på denne tankegangen på Vestlandet og Østlandet for eksempel i, sånn som vi ofte kanskje da ser i andre mønstre i dag, har det noe med Hauge å gjøre?
Ja, det tror jeg, så det er arven at Hauge lever videre i mentaliteten fremdeles og vi ser jo skal vi være forsiktig med hva jeg sier, men vi ser for eksempel at graden av uføretrygd og graden av deltaker i arbeidslivet er jo mye større på Vestlandet enn store deler av Østlandet og Nord-Norge for eksempel. Vi ser at det er mye entreprenørskap, og vi ser at entreprenørskap har en form av en slags edruelighet som preger haugianerne, for det var lite snakk om å egentlig gjøre seg selv rik, det var snakk om å gjøre samfunnet en tjeneste. Om vi gjør det til å leve igjen enda. Nå det blitt ganske utvannet en del plasser, men vi finner det igjen fremdeles. Og det kan kanskje si at den region som kanskje har hatt aller mest haugiansk entreprenørskap historisk, nok Sunnmøre. Og det kanskje der vi i størst grad finner det fremdeles da. Mm. Som er Sunnhordland og deler av Jæren. Og det kjent for å være entreprenørområdet.
Ja, ikke sant? Og da, det siste som du også understreket der, og som du har sagt litt indirekte, det også navnet på det essay som du har skrevet i en bok som heter Gründere bygger Norge. Og der kaller du Hauge gründeren av sosialt entreprenørskap. Og det blir mitt siste spørsmål til deg. Hvordan du ser på hva er sosialt entreprenørskap og også Hauges forretningsetikk?
Forretningsetikken, ja, gikk ut på at han skulle ikke, egentlig ikke gjøre seg selv rik, men han skulle hjelpe andre ut av fattigdom. Så veldig mye av entreprenørskapene det hadde rot i at det ikke er for egen vinning, men det er for å hjelpe andre mennesker ut av, ja, også være selvstendige. Han hadde dermed en modell da, som gjorde at hvis at eierne hadde mer, større grad av likelønn med arbeiderne, og vi kan følge statistikk fremover fra tidlig på 1800-tallet, så ser vi at haugianske bedrifter, så ser vi spesielt to ting. Det ene det var at lønnslikheten var større enn i andre bedrifter, og ikke minst, arbeiderne kjente mer, og direktørene kjente mindre. En annen ting vi ser, er at det var større lønnslikhet mellom menn og kvinner. Men vi ser også at i haugianske bedrifter, så ga man oftere utdannelsestipend, til for eksempel arbeiderne sine barn, så de kunne bli ingeniører, og vi ser en veldig sosial mobilitet oppover i disse haugianske områdene og haugianske bedriftene. Vi ser også at de var tidlig ute med arbeidsledighetstrygd, tidlig ute med alderstrygd, lenge før vi fikk det i Norge, og lenge før arbeiderbevegelsen fant på det til og med. Man bygde sykehus, man bygde flotte, gode arbeiderboliger, man bygde bedehus, og man bygde kirke, man bygde bibliotek, man var virkelig samfunnsbyggere, man tok et veldig sosialt ansvar, de var ikke alene om det, men de var virkelig foregangsmenn og kvinner på det.
Dette høres ut som veldig mange gode grunner til å markere Hans Nielsen Hauges fødsel. Har du noen tips på tampen til lytterne her, hvis de vil vite mer om Hans Nielsen Hauge?
Ja, det har jeg. Jeg kommer ut i en bok nå, i september-oktober, der det er en del forskere tilknyttet til Høgskole Management i Oslo, som er en skole som er med økonomi og administrasjon og entreprenørskap, som er grunnlagt med inspirasjon fra haugiansk tankegang. Der kommer det ut en artikkelsamling med 11 artikler om haugiansk entreprenørskap på forskjellige områder. Den heter In the Legacy of Hans Nielsen Hauge. Så hvis man har lyst til å lese noe, så kan man for eksempel lese den. Kommer snart ut.
Da får jeg si tusen takk til deg, Ola Grytten, for at du var med. Jeg må jo også si til lytterne at vi tar opp dette i september, derfor så snakker du i fremtid, men når dere hører episoden, så er denne boken som Ola nå nevner allerede til salgs. Så da kan man få tak i den, og når dere hører på dette, det er altså 2021, og Hans Nielsen Hauge, han ble født da i 1771. Så tusen takk skal du ha, Ola, for at du tok deg tid.
Var hyggelig.
Og takk til deg for at du hørte på episoden, og som du vet, liker du Liberal Halvtime, så abonnerer du på våre ukentlige sendinger i podcast-appen din eller i iTunes, og den Liberal Halvtime kommer nå 2 ganger i uken. Gi oss gjerne tilbakemeldinger i sendingene våre, eller tips andre om podcasten. Vil du vite mer om Civita, eller hva vi driver med, eller få invitasjoner, så abonnerer du på nyhetsbrevet vårt, og det gjør du på civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.